Ուրախ եմ երմիր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս այսօր փետրվարի 2-ն է 5-7-ի ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Տարվա սկզբին առաջին աշխատավարձը արդեն 1000 դրամով պակաս կլինի։ Հունվարի 28-ից ուժի մեջ մտած Պաշտպանության նախարարության հեղինակած 1000 դրամների օրենքում բազմաթիվ բացթողումներ է գտել տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։ Գերմանիայի կանցլերը այսօր մեկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Թուրքիա։ Սա առաջին այցն է այն բանից հետո, երբ Բունդեսթագը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև այսուհետև կգործի սահմանային գոտի։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ 3:15 սահմաններում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսային Թալիշի ուղությամբ հակառակորդը օգտագործելով եղանակային մառախլապատ պայմանները ձեռնարկել է հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը ժամանակին հավաստանշելով ադրբեջանական հատուկ ջոկատայների առաջխաղացումը դիմել են կանխարգելիչ գործողությունների և կորուստներ պատճառելով հետ շպրտել։ Մակերպած հակադիվերսիոն գործողության արդյունքում առաջնագիծը պաշտպանող հայկական ուժերին հաջողվել է գերեվարել ադրբեջանական բանակի զինծառայող 1995 թվականին Բարդա քաղաքում ծնված Էլնուր Հյուսեի Զադեին։ Նախարարությունը նշում է, որ ըստ հավաստի տվյալների հակառակորդը տվել է նաև առնվազն 1 վիրավոր, որնի դեպ պաշտոնապես հաստատվել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր տարածված հաղորդագրությամբ։ Արևելյան Ուկրաինայի հակամարտությունը կարգավորող Եռակողմ կոնտակտային խումբը հորդորում է երկու կողմերին հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմին և դուրս հանել ծանր ռազմական տեխնիկան շփման գծից։ Երեք Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները հանդիպել են Մինսկում Ավդիվկայում ստեղծված լարված իրավիճակը քննարկելու համար։ Ըստ ուկրաինական կողմի, վերջին 24 ժամվա ընթացքում ևս 10 մարդ է վիրավորվել, ընդ որում 1 խաղաղ բնակիչ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը դիմելով պետքարտուղա Ռեքս Թիլերսոնին ասել է, որ ժամանակն է կենտրոնանալ արտաքին գործերի վրա։ «Դուք ամբողջ կյանքում պատրաստվել եք հենց այս րոպեի համար», ասել է Թրամփը Թիլերսոնին, երեք Սպիտակ տանը տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ գովաբանելով նրա ծավալուն փորձը արտաքին հարցերում, այդ թվում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Հիշեցնենք, ամերիկյան Սենատը հաստատեց Ռեքս Թիլերսոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում ձայների 56-42% հարաբերակցությամբ։ Միացյալ Նահանգները հաստատում է, որ առաջին անգամ փոքր թվով զրահապատ մեքենաներ է տրամադրել սիրացի զինյալներին Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբի գրոհայիներին Ռաքայից վտարելու համար։ Պենտագոնը փոխանցում է, որ Միացյալ Նահանգները սիրական արաբական դաշնքին ավելի լավ պաշտպանության միջոցներ կապահովեն։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն գերմանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, թե մտադիր է հանրաքվե անցկացնել երկրում պարզելու արդյոք Ուկրաինան ցանկանում է միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Այսօր ըստ նրա հարցումները ցույց են տալիս, որ այս գաղափարին կողմ է հարցվածների 54%-ը, մինչդեռ 4 տարի առաջ միայն 16%-ն էր կողմ։ Հիլարի Քլինտոնը գիրք կգրի իր կյանքի մասին, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններում իր քարոզարշավի մասին։ SNL-ի ժողովածուն կտպագրվի արդեն այս տարվա երկրորդ կեսին։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Տարի սկզբին առաջին աշխատավարձը արդեն 1000 դրամով պակաս կստանանք։ Սրանք այն 1000 դրամներն են, որոնք պետք է պահվեն Հայաստանի պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքով։ Երեկ արդեն Կենտրոնական բանկը հաղորդագրության միջոցով հաշվի համար էր հրապարակել գործատուներին և դրոշմանիշային վճար ինքնուրույն կատարող անձանց տեղեկացնելու, թե ինչպես պետք է փոխանցել այդ 1000 դրամները։ ԱՂՄԿ-հարույց այս օրենքի ընդունման օրից ի վեր թեժ քննարկումները չեն դադարում։ Մի կողմից իրավաբանները պնդում են, որ օրենքը հակասահմանադրական է, մյուս կողմից էլ հաշվի առնելով ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական ոչ բարենպաստ վիճակը, շատերը անընդունելի են համարում խնդրի բարոյական մասի շահարկումները։ Այս ամենից զատ տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն էլ իր հերթին օրենքում բազմաթիվ բացթողումներ է նկատել, որոնք ըստ մասնագետի ջրի երես են բարձրանալու արդեն ամիսներ անց։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Հիշում եք, որ ասում էին այն, ովքեր ունեն զինծառայողներ, դրանք ազատվում են 1000 դրամից։ Երբ որ հիմա դուք օրենքը նայեք, կարծեմ, եթե ճիշտ եմ հիշում, հոդված 11, այնտեղ այսպեսի բան ասում, որ դու վճարում ես, հետո գնում ես այդ դիմումը տալիս ես, որ հետ վճար։ Այսինքն լրացուցիչ եւս վարչական խոչընդոտներ են։
Բացի բոլորը, չէ, որ տեսակ մեկ ամբողջ մեկը բարոյական ինչ-որ բանից
ելելով, այ այ դրա վրա խաղալով մեծ եւ երկրորդ կարևոր բանը, նայեք, դուք իրականում շատ ավելի մեծ գումար եք վճարում, քան 1000, ասեմ ինչի, որտեվ ձեր գումարը դուք ունեք անվանական աշխատավարձ, օրինակ 180,000, ենթադրենք միջինը, հա, Հայաստանում որ մենք նայում, 180,000-ը հարկվում, հա, հարկվածից ինչքան որ մնում է, նորից դու 1000 դրամ ես վճարում, այսինքն քեզ
կրկնակի հարկում,
որ կրկնակի օրեն հարկում է եւ գումարում է, եւ որն ամենակարևորն է, դիտարկենք, որ դուք մեկից եւ ավելի անգամ պայմանագրեր եք կնքում, ամեն մեկի համար դուք 1000 դրամ եւս լրացուցիչ անում եք, եւ այս պահի դրությամբ ոնց հալնելու դրա մեխանիզմը, այնտեղ գրված է, որ 12 ամիս վճարում ես, հետո կարող ես գնալ այդ ձեր ասած բարոյական մի մասը կգնա, մի մասը Զալաչյանի գնա եւ այլն, գնաս եւ փորձես դա հետ տան, բայց ոնց հալնելու հարկային ես հարաբերությունը, դեռ էս պահի դրության պարշի, եւ անկեղծ ասեմ, ստեղ ընդհանրապես առաջի բանը, որ դրական էր, որ կառավարությունից ծրագրում խոսում էր հարկային կերպարի վստահության բարձրացման, վստահությունը ձևավորվում է խաղի կանոններով թափանցիկ դաշտը ծածկելու, չի կարելի ասել, լավ, ես որ բարձրացանեցին, արդեն հաշվամարը կանենք, ես որ բարձրացանեցին, օրինակ կմտածենք մեխանիզմները, ոնց են այս գումարները հետ տանալու, ստեղ այնքան օրենքի շրջանակներում բացվում, ու տրամաբանությունը ընդհանրապես քննարկման ենթակա չի, որտեղ չի գտնի մի երկիր, որը որ բյուջեից բացի պարտադիր մեկ այլ եւս հարկատեսակ
հիմնադրամ, որը պարտավորեցին քեզ վճարել։
Իսկ այս մասով ես գլոբալ կոնցեպտին պարզ հասկանալի է, որ քանի որ ֆինանսական կառավարման տեսանկյունից սա անընդունելի մոտեցում է, որտեղ մենք հարկի տեսքով պետությանը տալիս ենք, վճարում ենք ծառայությունները, ամեն ինչը թվորոշի ինչա ոնց է անում, հա, եւ բազմիցս նաեւ ասել ենք, հարցի արժեքը ստերության շատ փոքր է, եւ եթե քաղաքական կամ լինի, օրինակ կոռուպցիան կամ այսպես ասած արեստական գներով, բարձր գներով ձեռբերումները նվազեցնել, այդտեղ շատ ավելի մեծ գումար է թաղված, քան այս շարքային քաղաքացիներից 1000-1000 դրամ հավաքագրելը, որը էլի եմ ասում, իրականում 1000 չի, շատ ավելի է։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր մեկօրի աշխատանքայնացով կմեկնի Թուրքիա, սա Մերկելի առաջին այցն է Թուրքիա 16-ի հուլիսի տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո, ինչպես նաև առաջին այցը այն բանից հետո, երբ Բունդեսթագը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Գևորգ Սամբոլցյանի անդրադարձը։
Մի քանի ժամից Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը պաշտոնական այցով կժամանի Թուրքիա, սա գերմանական կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է Թուրքիա 2016-ի հունիսին Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունումից և հուլիսին այդ երկրում տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո։ Թուրքական կառավարության հետ սերտարնչություններ ունեցող սա բահորաթերթի տեղեկություններով Մերկելի Թուրքիայի ղեկավարների հետ բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու է նաև մեջբերում հուլիսյան դարձությունների կազմակերպիչ հանդիսացող Ֆեթուլլա Գյուլենի ղեկավարած կառույցի և քրդական բանվորական կուսակցության դեմ համատեղ պայքարի հնարավորությունները։ Ավելին, թուրքական թերթը պնդում է, որ այս երկու հարցերը Անգելա Մերկելի և Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի այսօր կայանալիք բանակցությունների օրակարգային առանցքային թեմաներն են լինելու։ Գերմանական մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն, սակայն Անկարայում նախատեսված բանակցությունների ընթացքում Մերկելն անդրադառնալու է հուլիսյան հեղաշրջումից հետո Թուրքիայում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների հարցին գերմանացի մի շարք պատգամավորներ արդեն իսկ դիմել են Մերկելին նման կոչով։ Իդեպ, Մերկելի այցին դեմ են արտահայտվում թուրքական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդի հանրապետականի ղեկավար Քեմալ Քլիչդարոգլուն գերմանական Süddeutsche Zeitung թերթին տված հարցազրույցում ասել է. Մերկելի այցը Թուրքիա կօգնի Էրդողանին վիճահարույց սահմանադրական բարեփոխումները կյանքի կոչելու և իր իշխանությունը երկարաձգելու հարցում։ Այս ամենը կարող է որպես յուրատեսակ մի ուղերձ դիտվել, թե Մերկելն իր այցով սատարում է Էրդողանի քաղաքական ծրագրերին։ Սխալ կլիներ սակայն կարծել, թե Գերմանիայի դաշնային կանցլերի Թուրքիա կատարելիք այցի նախաշեմին Անկարայի և Բեռլինի հարաբերություններում տարաձայնությունները հասցվել են նվազագույնի։ Մերկելի այցից բառացիորեն մի քանի օր առաջ գերմանական Շպիգել հանդեսը տեղեկացրեց, որ մոտ 4 տասնյակ թուրք զինվորականներ են քաղաքական ապաստան խնդրել Գերմանիայի իշխանություններից։ Պարբերականի տեղեկություններով դրանք այն թուրք սպաներն էին, որ ծառայում էին Գերմանիայի տարածքում տեղակ արխայված ՆԱՏՕ-ի ռազմակայաններում։ Այդ զինծառայողներին կասկածում են հուլիսյան հեղաշրջման փորձին առնչություններ ունենալու մեջ։ Իրենք Ապաստանի խնդրանքով գերմանական իշխանություններին դիմաց զինվորականները պնդում են, որ Թուրքիա վերադառնալու դեպքում կենթարկվեն քրեական հետապնդման և հալածանքների։ Պաշտոնական Անկարան, սակայն, արդեն իսկ պահանջել է Գերմանիայի իշխանություններից արտահանձնել զինվորականներին, եթե հեղաշրջում կազմակերպած կառույցին անդամակցելու մեջ կասկածվող զինվորականներին քաղաքական ապաստան տրամադրվի, ապա Գերմանիան կբախվի շատ լուրջ բարդությունների։ Մեկնաբաներով ստեղծված կացությունը շաբաթասկզբին հայտարարել էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Իշիքը։
Ռուսաստանը սահմանային գոտի է հաստատել Բելարուսի հետ, ինչ կփոխի երկրների հարաբերություններում այս նոր մոտեցումը, հաշվի առնելով կողմերի միջև ցակած որոշ անհամաձայնություններ, փորձել է պարզել Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև այսօր հետ կգործի սահմանային գոտի, այս մասին այսօր հրաման է ստորագրել Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունների Սմոլենսկի, Պսկովի և Բրյանսկի մարզերի վարչությունները պետք է համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկեն սահմանային գոտում զգուշացնող նշաններ տեղադրելու, ինչպես նաև սահմանեն սահմանային գոտի մուտ գործելու ժամանակն ու տեղը։ Ավելի վաղ հունվարի 9-ին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չեղարկել է մուտքի արտոնագրերը 80 երկրների, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության անդամ պետությունների քաղաքացիների համար։ Փորձագետներ արձանագրում են, որ ռուս-բելարուսական հերթական այս սկանդալը ավելի երկար տևեց, բայց համոզված են, որ միևնույն է, Մինսկը կստանա իր ուզածը Մոսկվայից, և Ռուսաստանն ու Բելարուսը վաղ թե ուշ կպայմանավորվեն։ Հիմնական տարաձայնությունները Եվրասիական Միության անդամ պետությունները ունեն տնտեսական ոլորտում, խոսքը նախ էներգագիրների, գների և տարածման գների շուրջ տարաձայնությունների մասին է։ Բելարուսը սեփական նավթ ու գազ չունի, սակայն Բելարուսի տարածքով են անցնում դեպի Եվրոպա ռուսական էներգագիրներ հասցնող խողովակների մի մասը։ Փետրվարի 1-ից Բելարուսը բարձրացրել է իր երկրի տարածքով անցնող ռուսական նավթի տարածման գինը, ինչը դիտորդների կարծիքով Մինսկի հաղթանակն է։ Բելարուսը մինչ օրս չի վճարել գազի դիմաց պարտքը Ռուսաստանին, Ռուսաստանն էլ իր հերթին զրկել է Բելարուսին նավթի մատակարարման մի մասից։ Փաստորեն չորեքշաբթի օրը Մինսկը ավտոմատ կերպով բարձրացրել է նավթի տարածման գինը շուրջ 7.7%-ով։ Հերթական այս վեճը ծակել է 2016-ին, երբ Բելարուսը միակողմանի որոշել էր, որ $132 արդար գին չէ ռուսական գազի համար և վճարում էր Բելարուսի համար հարմար գնով 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $73։ Մոսկվան պնդում է, որ Մինսկը պարտք է մատակարարած գազի դիմաց շուրջ $550 միլիոն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերջում թերթենք օրվա մամուլը։ 168 ժամը գրում է. Այս օրերին Հայաստանում ընթացող աժիոտաժը, այս կամ այն մականունավոր անձի հեռանալը մի կուսակցությունից և միանալը մյուսին, ցույց են տալիս, որ գործնականում քաղաքական ուժերի դերը ոչ միայն չի բարձրանալու, այլ ճիշտ հակառակը շատ ավելի նվազ է դառնալու, քան հիմա։ Նոր ընտրական օրենսգրքով խորհրդարանում հայտնվելու ամենամեծ շանսերը ստացել են տեղերում ձայն բերողները, որոնց հնարավորությունները անգամներով ավելի մեծ են, քան քաղաքական գործիչների քաղաքական անձանց կշիռը։ Նոր օրենսգիրքը և սահմանադրությունը նմաններին հնարավորություն է տալիս ընդամենը գրվել որևէ կուսակցության ցուցակում և մասնակցել ընտրություններին։ Արդյունքում ձևով քաղաքական ուժերի դերակատարությունը իսկապես մեծանալու է, բովանդակությամբ նվազելու։ Հրապարակը գրում է. Ակնհայտ է, որ այս միացում բաժանումների մեջ գաղափարական հենք գրեթե չկա։ Դրանք զուտ մարդկային, զգացական, այս ռոպեական հաշտեցումներ, պարակտումներ են անձնական ամբիցիաների իշխանություն մտնելու նպատակի վրա խարսխված։ Սակայն պետք չէ դրանից ողբերգություն սարքել, ամբողջ աշխարհում է այսպես։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Քաղաքական գործունեությունը Հայաստանում ոչ վատ վարձատրվող աշխատանք է, բայց կան նաև մարդիկ, որոնք անշահախնդրորեն են դաշինք կազմել եկեղեցաշինարարների հետ։ Դա կոչվում է քաղաքական պրագմատիզմ։ Մարդիկ չեն կարող իրականացնել իրենց ծրագրերը առանց այդ լավ տղերքի հետ ալյանսի մեջ մտնելու։ Ռեյտինգային ընտրությունը դրան բնականաբար նպաստում է, օրինակ ոչ իշխանական թեկնածուն գնում է թաղի հեղինակության մոտ, որպեսզի այդ գողականը ապահովի իր հաղթանակը, իսկ հանուն ինչի է նա ուզում հաղթել, բնականաբար հանուն արդար Հայաստանի։ Բայց եթե դու գողականին պարտք ես մնում, ապա սպասելի չէ, որ քո հաջողության դեպքում ստիպված կլինես պարտքը վերադարձնել, և ոչ մի երաշխիք չկա, որ հեղինակավոր անձը այնպես կկառուցապատի պետությունը, որ դրա ինստիտուտները ոչ թե կվերականգնվեն, ինչպես որ պրագմատիկն է խոստանում, այլ հակառակը եղած փշրանքներն էլ կվերանան։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։